Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Radio Play. Auta Antti.
No niin, siellä pyörii ilmeisesti numero ja se tarkoittaa sitä, että tämä menee nyt sitten nauhalle. Niin kuin kuuluu. Oikein hyvää ja niin vaan, on kuulkaas, tämäkin kausi pyörähtänyt käyntiin, mutta tunnustan, että vähän yskien, koska nyt ensimmäistä kertaa ikinä mä äänitän jaksoa täällä mun komerossa uudestaan. Nimittäin mä tulin eilen Suomesta, terveisiä siis sieltä ja sinne, ja mulla periaatteessa oli mahdollisuus äänittää siis Helsingissä oloaikana mun kultaisen managerin Sirkan vaatekomerossa uusi jakso, kun mä sain siis asua hänen luonaan. Mutta sitten mua rupesi huolestuttamaan semmoinen asia, että entä jos siihen tulee nyt joku sitten semmoinen vääränlainen suhina taustalle ja kuulijat hermostuu, että mikä auta Antti tämä nyt mukaan on. Tämähän on aivan väärä. Tuskin edes on Antti siellä auttamassa, vaan joku Pentti. Ja eilen mä sitten tulin kotiin ja istuin lopulta tänne komeroon 23 tuntia valvoneena. Ja sitten siitä puolitoista tuntia myöhemmin, niin siinä nauhalla oli minuutin hiljaisuus ja sitten vaan sen jälkeen pientä ulinaa. Nyt kuitenkin mä oon nukkunut ja juonut jo 2 kahvit tässä. Ja mä uskon, että nyt, jos koskaan, niin tästä selvitään. Mulla on hirveän hyviä uutisia teille. Täällä mua odotti nimittäin uusi elämä ilman kiropraktikkoa. Nimittäin mun kiropraktikkokäynnit on vihdoin viimein ohi. 3 kuukauden paketti on läpikäyty ja mä oon niin huojentunut ja iloinen. Ja viime viikon valehtelujaksoon ja itse asiassa myös sit viime kauden häpeäjaksoon liittyen täytyy kertoa, mitä viimeisellä vastaanotolla kävi. Kas, kun siellä oli siis edellisellä kerralla otettu, siis viimeistä edellisellä kerralla otettu röntgenit meikäläisestä niin kuin tapoihin kuuluu. Ja nyt sitten Dr. Josh kävi niitä läpi siellä. Mutta sen Windows 3.11 käyttöjärjestelmä vähän yski siinä. Ja mä istuin siinä 15 minuuttia, kun se yritti selvittää, että mitkä kuvat on siis nyt ne uudet ja mitkä vanhat. Kas kun mun selkärangan asento oli selkeästi huonontunut tässä 3 kuukauden hoidon aikana niiden röntgenien mukaan. Enkä mä edes tiedä, miten tämmöisessä tilanteessa on mahdollista olla silleen, niin kuin mä olin, että ei se mitään haittaa, ihan hyvältähän ne näyttää. Ja vaan siitä syystä, ettei sille lääkärille tulisi paha mieli siitä, että se on siis helvetin kalliilla myynyt mulle täysin tehottomia hoitoja. Ja jotain amerikkalaisista mun mielestä kertoo se, että vaikka se Windows ei toiminut ja mun selkäranka oli ihan päin helvettiä, niin tämä tohtori ilmoitti siinä ihan pokkana, että nythän me siis jatketaan tästä tätä hoitoa. Ja jos mä en olisi harjoitellut tätä tilannetta etukäteen, niin todennäköisesti suomalaisen sielulla varustettuna mä olisin taas lähtenyt sieltä satasia köyhempänä silleen, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta mä olin harjoitellut ja mun suusta tuli vaan, että ei käy, ei. Mä en sanonut, että Dr. Josh, tää sun Poskarin putiikki on paskin hoitola, missä mä oon ikinä käynyt. Ja mulla on sen tää Sonkajärven terveyskeskuksessa pantu lapsena niin paineella vettä korvakäytävää, että mun tärykalvo on haljennut. Ja mä sanoin tohtorille syyksi, että mä en voi sen takia nyt jatkaa tätä hoitoa, että mä matkustan sunnuntaina Eurooppaan ja palaan asiaan, kun tulen takaisin Amerikkaan. Ja Dr. Josh sanoi siihen, että no mut eihän siinä mitään, että voidaan varmaan nyt jo sopia ne seuraavat ajat ja voit sitten maksaa ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa häpeän puna jo leimahtikin potilaan poskille, koska tätä jatkokysymystä mä en ollut lainkaan harjoitellut, tai siis tätä hänen ehdotustaan. Mä vaan siis jatkoin sitten improvisoiden, että ei onnistu nyt ollenkaan jatkohoito. Ja sitten hän kysyi tietysti, että ootko nyt jotenkin niin kuin hirmu kauan poissa. Ja mä sanoin yhä enemmän hikoillen, että joo, 4 kuukautta olen poissa. Ja hän siihen, että okei, sä menet pidemmäksi aikaa. Minne menet, että voin suositella sulle kiropraktikkoja? Ja mä siihen jostain syystä, että Suomeen ja Ranskaan ja Saksaan. Joo, mä oon siis menossa, tai olin siinä vaiheessa menossa Suomeen ja kesällä Ranskaan, mutta Saksaan. Mistä se tuli? Ja sitten tämän äkkinäisen valehtelun, harjoittelemattoman valehtelun seurauksena, mä rupesin änkyttää ja unohin englannin kielen ja musta tuntui, että Dr. Josh tajusi, että mä valehtelin sille ihan yhtä paljon kuin se valehtelee mulle ja kaikki oli aivan kauheita, mutta hyvät kuulijat, mä pääsin ulos sieltä klinikalta, enkä mä ottanut uutta hoitopakettia, enkä mä koskaan enää palaa. Joten nyt mulla on tämmönen uusi sääntö, että jos on jumissa paskan kiropraktikon klinikalla, eikä meinaa päästä ulos, saa valehdella, että matkustaa 4 kuukaudeksi Saksaan. Tähän saatte luvan nyt, olkaa hyvä. Mä haluaisin seuraavaksi löytää jonkun semmoisen niin kuin kehonhuollollisen liikuntamuodon, koska mä en muutenkaan usko hirveästi tuommoiseen tosi passiiviseen hoitoon. Mun mielestä ihminen varsinkin kehollisissa asioissa hoitaa parhaiten itseään jollakin tavalla liikkumalla. Mutta mulla on semmoinen asia, että jooga ei käy, koska mä inhoon sitä. Ja mä tiedän, kyllä, ennen kuin aloitatte, että on erilaisia joogamuotoja. Eikä kaikki ole sitä paska-astangaa. Mutta mä vihaan niitä kaikkia muitakin joogamuotoja, joten älkää yrittäkö ehotella. Mulla käy joogassa sillä tavalla, että kun siinä pitäisi niinku rauhoittua ja henkistyä, niin musta tulee murhahimonen. Ja sitten siinä on sekin, että jos on pieni studio, niin alkaa ahdistaa, kun siellä on kaikki ihmiset perse pystyssä, kalusteet pursuten niissä lululemoneissaan toisten naamassa kiinni ja mulle tulee semmoisesta surua. No niin, tästä tulikin nyt tämmöinen Auta Anttia-ohjelma, eikä se nyt ole ollenkaan tarkoitus. Mutta kiva, että ootte hei siellä nyt kuulolla taas. Mä haluan nyt vaan jälleen kerran sanoa, että tämä on mulle hyvin rakas tehtävä, vaikka mä välillä kiukuttelen teille kaikesta, mutta mä ajattelen niin, että jos te haluaisitte jotain semmoista rakasta, naura ja hymyile ja rukoile pierua, niin varmaan hakisitte sitä sitten jostain ihan muualta. Täältä tulee vaan tätä tämmöistä keski-ikäistyvä Hinanderin katkeraa kertomaa, joten lämpimästi tervetuloa tälläkin viikolla mukaan. Mä sain tovi sitten kivan palautteen, jossa oli myös kysymys, että onko tämä ohjelma mulle terapian korvike, kun mä sanoin siis jossain jaksossa, että mulla ei ole täällä varaa käydä sekä terapiassa että kiropraktikolla. No ensinnäkin nyt siis kiropraktiikka on mun osalta ohi, joten ehkäpä seuraavaksi mä sijoitan sitten siihen terapiaan. Mutta Ranskan tunneille pitäisi myös päästä, joten ehkä se seuraava vastakkainasettelu onkin, että kielitaito vai mielenterveys. Voitte ehkä äänestää, hyvät kuulijat. Mutta se, että käytänkö mä tätä ohjelmaa niin kuin oman terapian korvikkeena, niin sen verran voin itsestäni tässä nyt paljastaa, että vaikka mä viime viikolla esimerkiksi ilmoittin, että minua ei kiinnosta, että naurattaako tai itkettääkö teitä, niin kyllä mä silti teistä sen verran välitän, että mä en tässä ohjelmassa ala puhua niistä asioista, joista mä puhun terapeutille. Koska siinä tapauksessa niin ennemmin tai myöhemmin joku soittaisi poliisit häirinnästä ja väkivallan teosta. Semmoistakin palautetta mä oon muuten saanut, että tämä ohjelma käy kuulijalle terapiasta, mutta sehän on ihan paskapuhetta. Ja niin on, niin on itse asiassa tämä ohjelmakin, eikä siis terapiaa. Jos joku teistä tarvii terapiaa, ja minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että kaikki ihmiset tarvii, niin suosittelen, että menette terapiaan. Nyt kuitenkin ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla. Sillä vinkkien antaja, eli meikämurhaaja, ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on @AnttiHolma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti@gmail.com, siis autaantti@gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Jos laitan. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymysten lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjän nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Joten älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että Auta Antti. Nimettömäksi jäävä pomoni täällä maansiirtoyritys Jorma Kukkurakorma Oy:ssä lähettelee minulle tekstiviestitse otteita omakustanne runokirjastaan Hiljaa kahiseva kassi, enkä haluaisi enää vastaanottaa niitä, koska niissä kaikissa esiintyy Elias Kaskinen. Tästä tuli nyt, kuulkaa, tämmöinen yllätyspussijakso. Mä en kerro, että mitä asioita tällä kertaa käsitellään, koska tämä kokoelma on niin sekava. Ensimmäinen kysymys. Tuli tämmöinen niin kuin kuivakakku ääni, kun joku kupla oli tuolla kurkussa. Suokaa anteeksi. Hei, kommentoit Hesarissa taannoin lainausmerkeissä vakavana kirjailijana, että kaikki suomalainen kulttuurituotanto on paskaa, eikä mihinkään siksi kannata ryhtyä. Kysynkin, että miksi vastailet ihmisten sinulle sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin podcastin muodossa, jos kerran olet vakava kirjailija? Eikö vakava kirjailija ole semmoinen, joka ajattelee, että ihmisenä oleminen on siinä määrin aina samanlaista, että samat kysymykset toistuvat ja niihin on parasta antaa vastaus aikaa kestävinä kirjoina. Mitä kirjailijuus on nykyään ja kannattaako sitä yrittää? No niin, hetkinen, nyt otetaan sitä. Nyt on, meillä on Kolumbiasta toi Ranskan perunan ystävä täällä meille paikallista kahvia ja tää on, kuulkaa, sellaista, että kyllä tujahtaa. Tämä ohjelmahan ei siis, niin kuin tiedätte, niin ei ole sitä varten, että mä kommentoisin tässä jotakin mun menneitä lausuntoja, joita mä oon antanut. Mä voisin jatkaa semmoisella podcast-sarjalla, sit kun tämä joskus loppuu, kun Selitä Antti. Ja sitten te voisitte kirjoittaa mulle jotakin semmoista, että istuin urologin vastaanoton odotusaulassa ja selasin vanhaa Askel-lehteä vuodelta 2004. Ja siellä on haastateltu teatterikoululaisia ja sanot siellä tällä tavalla, että imekää munaa, kapitalistit. Nyt kuitenkin olet itse munaa imevä kapitalisti, niin miten selität tämän lausunnon? Ja sitten mä tässä podcast-ohjelmassa selittäisin näitä. Mähän siis pitchasin tässä just itselleni seuraavan ohjelman. Mutta siis, okei, tämä vakavavirtaisen kysymys laajeni ainakin mun valtavassa pääkopassani vähän suuremmaksi kuin tämä mun kommentti, josta tässä kysymyksessä kysytään. Ja mä haluaisin ottaa tämän käsittelyn sen takia. Puhutaan nyt siis vähän taiteesta. Ensimmäiseksi siis, että miksi teen tätä podcastia enkä kirjoita kirjoja, niin syy on tietenkin se, että podcastista saa parhaimmillaan palkkaa ja kirjojen kirjoittamisesta ei. Toki kirjojen myynnistä saa siis sitten siivun, mutta se tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyisi niin kuin ostaa sitä kirjaa, eli sen kirjan on oltava myyvä ja hyvä. Ja sitten, jos kirjan kirjoittaminen on vaikeaa, niin hyvien ja myyvien kirjojen kirjoittaminen on ihan sikamaisen vaikeaa. Ja sitten niin kuin sen kirjoittamisenkin ajan pitäisi tulla toimeen. Ja sitten mulle yksi tapa on tehdä sitten podcasteja Suomeen, koska mä pystyn tekemään niitä täällä ja sitten että mulla on vielä sellainen iloasia, että joku niitä podcasteja haluaa kuunnella. Jos mä olisin esimerkiksi luokanopettaja tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, että mä olisin tullut New Yorkiin lomalle ja tavannut Ranskan perunan ja rakastunut ja muuttanut tänne ja mulla ei olisi työlupaa, niin ei mulla ole aavistustakaan, että mitä mä tekisin, koska enhän mä silloin oikein voi Suomeenkaan tehdä töitä. Varmaan tekisin pornoa. Pimeänä. Joku on itse asiassa sitä suositellut tuossa, kun mä kyselin mahdollisuuksia uusiksi ammateiksi. Mutta mulla ei vaan taida mitat riittää siihen, tai karisma. Muuten varmaan olisin tuolla jo. Mikähän mun pornonimi olisi? Daddy Dickursby. No niin, tämä meni nyt tähän. Mutta ehkä tämä on itse asiassa hyvä aasinsilta siihen, että miksi mä kommentoin Hesarissa taannoin vakavana kirjailijana. Vitsit sikseen, nyt puhutaan vähän aikaa taiteesta. Tässä lopussa vakava virtainen sä kysyit siis, että mitä kirjailijuus on nykyään, mutta mä, suokaa anteeksi, mä otan tästä nyt pienen tämmöisen sivupolun ja puhun siitä, että mitä kirjallisuus mun mielestä merkitsee. Tärkein asia kirjallisuudessa ja sen nauttimisessa on minusta lukukyky tai lukutaito. Ja niiden kehittäminen. Ja nyt mä en tarkoita siis pelkästään sitä, että pystyy tavaamaan kirjaimista sanoja ja sanoista lauseita, vaan ennen kaikkea sitä, että ymmärtää sen lukemansa. Mutta nykyisin tietysti vielä niinkin, että kykenee näkemään näille lukemilleen lauseille jonkinlaisen kontekstin ja tilanteen. Toisin sanoen, oma maailma ja kyky hahmottaa sitä maailmaa ja myös muiden maailmoja laajenee. Ja mä oon käsittänyt, että joillakin mittareilla mitattuna tämmöinen lukukyky heikkenee yleisesti koko ajan, eikä pelkästään siis vaan nuorilla, kun puhutaan siis vaikka koulutuksesta. Nimittäin kaikilla on todennäköisesti joku yli 50 eno, joka on netistä löytänyt jonkun suomenleijona.facebook.freedom.orgs-sivuston, jossa kerrotaan, että Kekkonen kuoli jo 60-luvulla ja sitä näytteli viimeiset vuodet joku Neuvostoliiton kehittämä kummitus tai jotain muuta yhtä älykästä. Ja sitten niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa joka kolmas päivä saa jossain yleensä Facebookissa rauhoitella se ja tätiä, että älä nyt levitä sitä ketjukirjettä, jossa sanotaan, että tästä päivästä lähtien kiellän täten arvoisesti Facebooks.inks Corporationia käyttämästä kaikkea intellektuaalia omaisuuttani, kuten kissakuviani ja niin edelleen. Te tiedätte nämä tämmöiset materiaalin käyttösopimukset, joita välillä leviää, jotka ei tietenkään ole mitään sopimuksia, vaan paskoja ketjukirjeitä. Multa lähtee huppari päältä, kun mä täällä vaahtoon. No niin, eli siis lukukyky tai lukutaito tarkoittaa myös sitä, että vaikka varmasti kukaan ei enää pysty täysin kriittisesti ja arvioiden suhtautumaan kaikkeen paskaan, mikä tuolla netissä lilluu, niin voi edes katsoa, että keneltä tai mistä reiästä se paska sinne on niin kuin ilmestynyt. Enkä mä siis halua tässä nyt syyllistää tai pilkata ihmisiä, jotka on mennyt lankaan netissä, koska mäkin olen klikannut jotain varmenna Instagram-tilisi nappulaa ja sitten yhtäkkiä tajunnut, että mikäs tämmöinen sähköposti nyt on. Ja sitten kun on tarkastanut, niin se sähköpostiosoite, josta tämä on tullut, niin on joku 36224@instagramsi.biz.bz. Eli tämä tarkoittaa sitä, että lähdekritiikkiä on ihan hyvä harjoitella. Ja mä uskon ikuisesti siihen, että kirjallisuuden lukeminen auttaa lähdekritiikin harjoittelemiseen. Ja sitten niin kuin uutisissa ja tämmöisissä faktateksteissä se lukutaito tarkoittaa myös semmoista esimerkiksi, että on tärkeää löytää tai pystyä hahmottamaan joku konteksti eli asiayhteys sille sanotulle. Esimerkiksi joku Israelin Sanomat-lehti varmaan puhuu samasta pommi-iskusta ihan eri tavalla kuin Palestiinan Päivälehti. Ja sama pätee siihen, että onko sillä lausunnon antajalla joku agenda tai mikä sen tausta on. Esimerkiksi mä on pääasiassa pelle, enkä mikään poliitikko, ja se kannattaa muistaa erityisesti silloin, kun mä puhun jostain varsinkin yhteiskunnallisista asioista. Ja sitten mitä tulee tämmöiseen niin kuin kyyniseen sanailuun, niin kuin tämä mun kommentti Hesarissa, niin sillä kommentilla mä vastasin siis Helsingin Sanomien kolumnistille, joka oli kirjoittanut viihteen ja taiteen tekijöistä, mun mielestä hyvin löysästi ajatellun kirjoituksen, johon mä siis vastasin tällä kommentillani. Ja jos tätä ei tiedä, tätä asetelmaa, niin silloin se mun kommentointi vaikuttaa varmaan vähän sekavalta, niin kuin todennäköisesti tämä podcastikin. No niin, mä uskon, että siis oikeastaan pelkästään kirjallisuutta lukemalla erilaiset kirjalliset vaikutuskeinot tulee tutuiksi. Myös esimerkiksi tämmöinen satiirinen liioittelu, jota mä käytän koko ajan ja varmaan liikaa. Ja mun pitäisi varmaan olla varovaisempi just siksi, että nykyisin ja varsinkin tyyli vaalien alla ollaan hirveän hanakoita niin sanotusti nussimaan pulua ja irrottamaan asiayhteydestä semmoisetkin kommentit ja sivulauseet, joilla ei ole mitään painoa, mutta joille sitä painoa kyllä sitten saadaan, kun oikein tehdään tikusta asiaa. Ja nyt mä en edes tarkoita tätä mun omaa kommenttia, koska mä sentään tiedän tai kuvittelen tietäväni, että silloin kun vitsaillaan, niin silloin vastuu on aina vitsinkertojalla. Tästä on moni varmaan eri mieltä, mutta jos kukaan ei naura sun vitsilles, niin ei se silloin ole sen syy, vaan sun ja sen sun paskan vitsis. Tässä mun kommentin tapauksessa mun olisi varmaan pitänyt olla vähän tarkempi ja ehkä liioitella vielä enemmän. Ja sanoa vaikka, että kaikki suomalainen kulttuurin tuotanto on niin hirveätä paskaa, että musta tuntuu itse asiassa, että Bird Box, muistatteko sen? Bird Box-elokuvan monsteri, jonka nähtyään siis ihminen haluaa vahingoittaa itsensä, niin on itse asiassa kaikki suomalainen kulttuurin tuotanto. Eli Vääpeli Körmy ja Uusi päivä vilahtaa siellä monsterin kidassa, jos sinne kitaan katsoo, niin saman tien täytyy ihmisen pakoomaisesti juosta naama edellä rotkoon. Mitä luulette, olisiko tuommoisesta käynyt ilmi paremmin se ketuhäntä siellä kainalossa? Mä luulen, että olisi. Mutta voitte taas äänestää. Jossain. Taas multa lähtee huppari päältä. No niin, lyhyesti vielä siis taiteen syvimmästä olemuksesta vakava vartiainen. Mä oon antanut sulle tämmöisen lempinimen, mutta onkohan mä käyttänyt sitä? Ei kun täällä sanotaan, että vakava virtanen. Mistähän tää nyt on tullut? Mutta ehkä me tehdään sillä tavalla, että sä oot vakava vartiainen virtanen väliviivalla. Joo. Sä oot mennyt naimisiin tästä kysymyksen aikana. Vielä kerran tämä sun kysymys. Eikö vakava kirjailija ole semmoinen, joka ajattelee, että ihmisinä oleminen on siinä määrin aina samanlaista, että samat kysymykset toistuvat ja niihin on parasta antaa vastaus aikaa kestävinä kirjoina? Mitä kirjailijuus on nykyään ja kannattaako sitä yrittää? Minusta kirjailijuus ja mikään taiteilijuus ei missään tapauksessa ole sitä, että antaa jotakin vastauksia joihinkin kysymyksiin niin kuin ylhäältä käsin. Mä en itse asiassa juuri mitään inhoa taiteessa yhtä paljon kuin semmoisia teoksia, jotka käsittelee yhtä kysymystä ja antaa niihin jonkun moralistisen vastauksen. Niin kuin jossain vaiheessa tuntui, että suomalainen teatteri oli pelkästään sitä, että rumissa valoissa rumasti puetut näyttelijät huus rumalla äänellä toisilleen siellä lavalla jotain iskulauseita siitä, että ihmiset ei enää kohtaa toisiaan. Ja sitten se esityksen nimi on vielä joku kohtaamattomuus ja se ohjaaja käsiohjelmassa korostaa sitä, että tämä esitys kertoo siitä, että ihmiset eivät kohtaa toisiaan. Tuntui ainakin silloin siltä ja vieläkin välillä, että tekijät ajattelee, että kun me tehdään nyt tämmöinen esitys ja kerrotaan ihmisille, että ne ei kohtaa toisiaan, niin ihmiset jotenkin syyllistyisi tajuamaan, että ei vitsit, en olekaan kohdannut läheistäni nyt tässä. Että menenkin nyt yöbussilla kotiin ja kohtaan läheistäni ihan saatanasti. Mutta mun mielestä semmoisten esitysten jälkeen on yleensä semmoinen olo, että en ikinä haluakaan enää kohdata ketään. Pitäkää läsnäolonne ja jättäkää mut rauhaa. Paras taide ei mun mielestä koskaan ole semmoista, joka antaa niin kuin suorat vastaukset, vaan siellä näkyy joku yritys ymmärtää tai kurottaa jotakin asiaa kohti. Ja ei, se ei todennäköisesti koskaan tuota mitään niin kuin selvää vastausta, että aha, no niin, tässä on nyt tämmöinen taulu ja tämä tarkoittaa nyt sit sitä, että ei kannata olla paha. Jaha, nonni, ja se on selvä nyt sitten. Kestäkää vielä hetki taidepuhetta. Mä kerron nyt tämmöisen viimeaikaisen kokemuksen. Mä näin Claude Debussyn säveltämän Peleaset Melisande -oopperan tässä taannoin. Ja se esityksenä oli mun mielestä aika paska. Ja sitten se musiikki oli niinku hyvin merkillistä, jopa outoa, mutta jotenkin magneettista semmoisella tavalla, jota mä en oikein osaa selittää, kun mä en ole mikään musiikin tuntija. Mä olin siellä katsomassa välillä rauhaton ja ehkä vähän kyllästynytkin, mutta sitten kun se ooppera tuli loppuunsa ja viimeisenä soi hiljaa semmoinen orkesterin soittama sointu aika kauan, niin kyynelet valu poskia pitkin, enkä yhtään tiedä miksi. Ja mulla oli hirveän hyvä, mutta samaan aikaan surullinen olo. Ja jotenkin musta tuntuu, että sitä sointua ei olisi voinut edes olla olemassa ilman sitä edeltävää 4 tuntia. Ja siinä soinnussa on mulle joku semmoinen, mitä mä taiteesta ajattelen. Että ei se anna mitään vastauksia. Se pikemminkin tyhjentää ja täyttää. Vähän niin kuin vessanpönttö. Nonni, sieltä saatte siterata. Huhhuja. No, vielä sen verran, että tässä sä puhut siis kirjailijuudesta. Ei semmoista kannata miettiä. Ei se tarkoita yhtään mitään. Jos sulla on tarve kirjoittaa, niin kirjoita. Jotkut on menestynyt siinä niin hyvin, että niille maksetaan siitä. Mä en henkilökohtaisesti ikävä kyllä ole, niin mä teen sitten näitä podcasteja. Ja siksi vielä täsmennyksenä tässä. Jos mä nimitän itteeni vakavaksi kirjailijaksi Hesarissa tai yhtään missään ja sanon sen varjolla, että kaikki on paskaa, niin se on sitten niin sanotusti läppä. Onpa muuten ihana kuulostaa joltain perussuomalaisten poliitikolta. Nyt eteenpäin ja lihallisempiin ongelmiin. Ja otetaanpa kahvia. Toivottavasti ei kuulu hörppäystä. Tai jotkut teistä toivovat kuuluu, mutta se ei ole minun asiani. Ai että, tämä on hyvä. Mä rupean keittää tätä kahvia tähän. Kolumbian väkevää kahvia. Auta Antti. Päätin ensimmäistä kertaa elämässäni tarttua vibraattoriin, tai no oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni masturboin. En ole masturboinut aikaisemmin, koska olen lapsuudessani ja nuoruudessani kokenut seksuaalista väkivaltaa, jonka vuoksi olen haudannut osan seksuaalista nautintoani syvimpään kuoppaan, jonka olen itselleni jaksanut kaivaa, ja jonka kaivamisessa on ollut tietysti kyseiset väkivallan tekijät apuna. Nautin suuresti seksistä toisen ihmisen kanssa, mutta yksin tuotettu nautinto on ollut itselleni iso tabu, jota en ole uskaltanut murtaa. Olen kuitenkin saavuttanut elämässäni ja terapiassani pisteen, jossa päätin kyseiseen kapineeseen eli vibraattoriin koskea, mutta niin vibraattori kuin masturbaatio ylipäätään tuntui olevan paskaa. Siinä makasin vibraattorihaarojeni välissä syvällä sisälläni ja kuvittelin saavani nautintoa, elämäni parasta seksiä, jota niin kovin hehkutetaan. En kuitenkaan tuntenut mitään sen erikoisempaa. Tiedän, että seksuaalisen nautinnon saavuttamiseen vaikuttaa niin kovin moni tekijä ja mielentilaankin tulisi olla oikea, mutta entä jos se ei vaan onnistu? En ole koskaan saanut orgasmia ja nytkin se tuntuu jälleen jäävän haaveeksi. Mitä siis teen? Tartunko vibraattoriin uudelleen vai heitänkö sen romukoppaan ja toivon, että joku ihminen vielä saa minunkin nautintoni sfääreihin? Tosin sekin toivo tuntuu hiipuvan, kun useista seksikumppaneista lyhyistä suhteista aina pidempiin parisuhteisiin on ollut surkea yritys joko heidän tai minun osaltani. En kuitenkaan halua menettää toivoani orgasmin suhteen jälleen kerran, mitä siis teen? Orgasmi Oona, terve! Musta tuntuu siltä, että sä kattelet sun kroppaa jostain etäisyyden päästä. Vähän niin kuin sä olisit pystyttänyt jotkut aatikkaat sun sängyn päätyyn ja kiivennyt sinne kattelemaan sun vartaloasi. Ja sitten siellä sängyssä sun vartalon kanssa on kaikki muut asiat ja ihmiset, paitsi sinä itse. Siellä on nämä siis sun lapsuuden ja nuoruuden pahat kokemukset ja niiden tekijät. Siellä on sun seksikumppanit ja sitten siellä on vielä kaiken maailman muita odotuksia ja määreitä. Esimerkiksi joku tämmöinen vibraattorin myyjä. Ja nyt mun mielestä on niin, että sun pitäisi laskeutua sieltä tikkailta ja häätää ne kaikki muut ihmiset ja asiat hevon humppaan sieltä sun sängystä. Niin, että siellä ei olisi enää ketään muita kuin sä ja sun kroppa. Ja mä pyydän anteeksi tätä tämmöistä kuvailmaa, mutta tarkoitus tietenkin oli toistaa toi sun kertomas asia siitä, että näiden väkivallan kokemusten myötä sä oot haudannut osan sun nautintoas kuoppaan. Mutta mä ehdotan, että voisiko kysymys olla myös jostain semmosesta, että sä oot itse asiassa sen sijaan, että sä oisit kuopassa, niin sut on vaan siirretty sun kropan viereen tai sun kropasta pois. Ja nyt suokaa anteeksi, mä en halua kenellekään siis ehdottaa tai käydä neuvomaan semmoisia asioita, että miltä teistä siis mun mielestä oikeasti tuntuu, vaan mä haluan vaan ehdottaa, että tilanne ei ole niin vakava, että sun nautintos on kaivettu jonnekin kuoppaan. Se on lähempänä. Mä uskon tähän nyt positiivisesti näin. Nimittäin, ihmisellä on merkillinen kyky siirtää itsensä sivuun silloin, kun ikäviä asioita tapahtuu. Varsinkin, jos ne asiat on seksuaalisia, ja silloin se kokemus voi ikään kuin jäädä päälle. Eli sä jäät vähän itses viereen. Mä väitän, että tosi monella ihmisellä, siis myös semmosella, jolla ei ole seksuaalisen väkivallan historiaa, on kokemusta semmosesta, että väärällä hetkellä, väärän kumppanin kanssa, liiallisten odotusten kanssa, mikään ei toimi. Vaikka kuinka hinkkaa ja hiulaa ja vatkaa ja vamputtaa, niin ei tunnu irtoavan, ei yhtään mitään värähdystä. Ikään kuin oma keho olisi jotenkin puutunut. Ja sitten taas oikean ihmisen kanssa tai yksin tai hyvällä hetkellä pienikin kosketus on sähköä. Mutta varsinkin silloin, jos on traumoja, mä uskon, että ihmisen koko seksuaalinen hermotus voi ikään kuin mennä pois päältä. Ja mä uskon myös, että koska kysymys tässä sun tapauksessa ei ainakaan toivottavasti ole fysiologisista seikoista. Onkohan tämä nyt siis oikea sana? Mä tarkoitan siis fyysisiä vammoja. Tai jotakin sen kaltaista, niin mä uskon, että sitä omaa kroppaa voi alkaa lähestyä uudestaan ja sitä herkkyyttä voi alkaa sieltä etsiä, mutta se vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä ja hellyyttä itseä kohtaan. Ja nyt sun orgasmi Oona pitäisi pyrkiä löytämään luottamus suhun omaan ittees ja melkein niin kuin tutustua ittees fyysisenä olentona. Ja mä ehdotankin nyt seuraavaa. Laita se vibraattori hetkeksi sivuun. Mun mielestä muutenkin siis vibraattori kuulostaa joltain semmoiselta itäsaksalaiselta laatikolta, jonka päälle jotakin synnyttäviä naisia pannaan istumaan, että ne synnyttäisi tyyliin nopeammin. Älkää käsittäkö nyt siis väärin. Musta on ihan huippua, jos suristimet ja pöristimet kiihottaa ja auttaa, mutta orgasmi Oona, sun tapauksessa kannattaa lähteä ihan alusta. Mun mielestä tuntuu niin kuin väkivaltaiselta se ajatus, että sä niin kuin työnnät jotain sisääs ja sitten niin kuin odotat, että se tuntuisi jossain. Kysy iteltäsi, missä sulla on hyvä olla. En tarkoita edes seksuaalisesti. Ole tarkka, kun mietit tätä. Mä puhuin tuossa alussa sängystä, mutta ei sen tarvii olla sänky, eikä muutenkaan mikään tuoksukynttilä, meri tai muu kauhea paineita aiheuttava lavastus. Jos sulla on hyvä olla suihkun jälkeen kyykyssä pyyhkeen alla vessan lattialla, niin lähde liikkeelle siitä. Jos sun on hyvä olla saunassa, niin sit siellä. Ja saakeli soikoon, jos sulla on siis hyvä olla Viitasaaren ABC vessassa, niin ole siellä sitten. Tärkeintä on, että se paikka on sulle hyvä. Tosin nyt ennen kuin lähdette nyt viisastelemaan, niin jos se paikka on niin kuin Stockmannin liukuportaat, niin sitten kyllä kehottaisin etsimään jotain vähän yksityisempää, kun yksityisyydestä tässä nyt kuitenkin kysymys. Ja sen sijaan, että tuikkaisit vibraattorin sisään ja käyttäisit heti jotain pornokuvastoa, niin mietit vaan, että mikä tuntuu hyvältä. Ja mielellään semmoinen, että mihin sä voit itse vaikuttaa, kun masturboinnista on siis kysymys. Missä sun keho reagoi sun sormenpäihin? Äläkä edes aloita siitä lisääntymiselimistä. Ne on toki tässä yhtälössä varmasti aika tärkeät, mutta aloita muualta. Onko polvien ympäristössä jonkinlaisia aistimuksia? Nilkat on joillekin ihmisille aivan nännin jatke, ja sitten joillekin ihmisille nännit taas ei niinku herätä yhtään mitään. Ei tarvi hiulata itseään millään vehkeillä, eikä edetä niinku orgasmia kohti. Ensimmäinen vaihe on vaan se, että tee huomio itselle siitä, että missä kohti kosketus tuntuu, missä kohti värähtää ja sitten lopeta siihen. Nyt sulla on sitten salainen tieto siitä, että kun molemmilla peukaloilla tyyliin esimerkiksi vaikkapa viistää yhtä aikaa sisäreittä, niin kolisee. Seuraavalla kerralla niin aloita siitä ja tarkasta, että toimiiko se yhä. Nyt tiedoksesi. Se ei välttämättä toimi, mutta se ei haittaa mitään. Tutkimus jatkuu. Sä voit viedä tätä sun tutkimusta vähän pidemmälle sillä tavalla, että selvität itsellesi, että minkälaisista aistielämyksistä sä kiihotut. Ja sit sä voit pyrkiä lisäämään niitä tähän sun tutustumiseen. Eli ja aivan rujosti ja suoraan sanottuna hanki runkkumateriaalia. Jos sun ärsykkeet on visuaalisia, niin kuvastoa löytyy. Ja nyt hei! Sen ei tarvitse olla jotain aivan kauheita S-Hungry DILFs-osastoa tai muuta mäntää, vaan mietit, että mitkä visuaaliset ärsykkeet sua kiihottaa. Jos ärsykkeet on puolestaan sitten vaikkapa äänellisiä, niin metsästä niitä. Jos sua kiihottaa Leena Kaskelan, rauha hänen muistolleen, ääni, kun hän luki Maikkari uutisia, niin niistä löytyy uutisklippejä netistä. Jos sua kiihottaa ikääntyvän homoseksuaalin kahviryystäminen komerossa, niin ekan kauden Auta Antti-jaksoissa on sitä aika paljon vielä. Älä sensuroi itteesi. Se on niin kuin kaikista vaikeinta tässä. Mutta se mun niin kuin täytyy sanoa, että jos ne aistiärsykkeet on tuoksuja, niin ne voi olla hankala asia silloin, kun kyse on vaikkapa sitten työpaikan anteron kainalohien hajusta. Koska mä en nyt halua olla tässä se ihminen, joka suosittelee anastamaan jotakin toisten likaisia vaatteita runkkumateriaaliksi. Se on nimittäin intiimialueelle menemistä ja muutenkin niin varastaminen ei ole, ei varasteta. Lähinnä mä nyt luettelen tässä näitä tämmöisiä vähän niin kuin kiusalliseltakin tuntuvia juttuja siksi, että ikävä kyllä niiden omienkin kiihokkeiden tunnustaminen voi olla vaikeaa ja ristiriidassa oman ajattelun kanssa. Ja sulla tietenkin vielä myös niiden pahojen kokemusten kanssa. Mutta mene askel kerrallaan. Ota omia aistimuksia haltuun. Katsos, kun ne on sun oma asias. Ja sitten pikkuhiljaa näitä eri kokemuksia yhdistelemällä, kosketus kerrallaan, aistiärsyke kerrallaan, mielikuva kerrallaan, alat laskeutua niitä tikkaita alas sinne sun sänkyyn, sen sun kropan luo, ja mä uskon, että sä tuut saamaan siltä ihan tosi paljon. Seuraava kysymys. Morjens! Mä oon koko elämäni miettinyt semmoista, että miksi läskejä vihataan, mikä meissä oikein ihmisiä ärsyttää ja mitä nämä fatfobiset vois tehdä sille ärsytykselleen. Muuta kuin sen päivän selvän, eli tunkia mielipiteensä sinne Anneliin ja pitää suunsa kiinni. Terve päivänselvä Pääkkönen ja kiitos kysymyksestä ja samoin vastauksesta, jonka annoit tuossa ja mikä on siis itse asiassa oikeastaan ainoa oikea vastaus. Eli Anneliin, fatfobiset ja heidän mielipiteensä. Nyt mä vastaan kysymykseen siitä, että miksi läskejä vihataan, koska minusta se ilmiö ei rajoitu lihaviin ihmisiin, vaan siihen liittyy niin kuin laajempi ihmisviha. Mä käytän tässä vastauksessa nyt lihava sanaa ja tuossa taisi läskikin livahtaa ja mä en ole niin kuin varma, että onko mulla lupa käyttää sitä sanaa. Jos ei ole, niin kertokaa se ja olkoon tämä nyt tämmöinen sisältövaroitus tässä. Mistä tämä nyt lähti sitten? Tämä lähtee tietenkin kaukaa, koska se on tämän ohjelman metodi. Jokainen ihminen pyrkii jollakin lailla toteutumaan. Ja minusta se tarkoittaa jotain semmoista, että kun ihminen lähtee ovesta ulos, siis on sitten lähdössä henkisesti tai fyysisesti tai sekä että, niin kohdatessaan toisia ihmisiä hän toivoo, että hänet otettaisiin vastaan niin kuin oikeana ihmisenä ja häntä käsiteltäisiin ihmisenä ja hänelle puhuttaisiin niin kuin ihmiselle ja niin poispäin. Ja suurimmalla osalla ihmisistä väitän, niin tämä tämmöinen ihmisenä toteutuminen on mennyt ihan päin helvettiä. Siis on joutunut kiusaamisen tai vähättelyn tai jopa väkivallan kohteeksi tai narsistin uhriksi tai muuten tullut kolhituksi. Ja sitten kun nämä kiusaajat ja vähättelijät on voinut vielä olla vaikka omat vanhemmat ihanasti tai oma puoliso varmaan vielä ihanammin tai muut läheiset, niin näistä asioista tulee vielä paljon inhottavampia. Varsinkin tätä kaikenlaista toteutumisen vituiksi menemistä tapahtuu ihmisille siis erityisesti nuoruudessa. Ja niinpä suurin osa ihmisistä tarraa sitten aikuisena ihan mihin tahansa pystyy ja perustaa itsetuntonsa sille. Ja se tarkoittaa sitä, että niistä asioista, joista elämässään voi olla, jos ei nyt ylpeä, niin ainakin jotenkin tyytyväinen, niin niistä pidetään kiinni kaikin keinoin. Ja nyt siis tärkeä huomio, ne voi olla melkein mitä vaan. No, ensimmäisenä tulee sitten mieleen vaikkapa se koulutus, että jos on hankkinut 24 tutkintoa, niin on ihan ymmärrettävää mun mielestä, että jonkun ammattiylpeytensä perustaa sitten sen varaan. Paitsi jos tietenkin on huijarisyndrooma ja ajattelee vaan, että ei osaa yhtään mitään, niin sitten on eri juttu. Mutta se ei nyt kuulu tähän, koska
siitä puhuttiin viime jaksosta. Me samalla katsomme, pyöriikö tämä mikki vielä. Siitä,
joo, niin viime jaksossa puhuttiin siitä jo ja moikka. Ja mä väitän, että itse asiassa vielä enemmän kuin tämmöiset oikeasti niin kuin saavutuksina pidettävät ominaisuudet, niin tässä tämmöisen kolhitun itsetunnon uudelleenrakentamisessa merkityksellisestä, miten tämä on nyt näin hankalasti muotoiltu? Kuulkaa, tämän mä oon kirjoittanut tänne. Mä luen tämän täältä nyt aivan tälleen näin, niin kuin, mitä mä oon tänne kirjoittanut. Vielä enemmän kuin tämmöiset oikeasti saavutuksina pidettävät ominaisuudet, niin tässä kolhitun itsetunnon uudelleenrakentamisessa merkityksellistä onkin oikeastaan kaikenlainen ihan yhdentekevä paska. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että joku voi siis olla ylpeä hiuksistaan, tai ihonväristään, tai kansalaisuudestaan, tai sitten painostaan. Mistä tahansa, mitä pitää itse parempana kuin keskimääräisesti muilla. Kaikki tuntee semmoisen ihmisen, joka brassailee sillä, että on oppinut 4-vuotiaana lukemaan. Siis, mikä saavutus se on? Tai että mitä siitä pitäisi päätellä? Monesti tämmöisessä ylpeystapauksessa nämä asiat on semmoisia, joiden eteen ihminen ei ole edes nähnyt hirveästi vaivaa tai ei lainkaan. Toki, kun mä sanoin tuossa hiukset, niin nehän voi olla vaivannäön tulos siinä mielessä, että jos niitä niinku hoitaa ja hiulaa öljyin ja mirhamein, niin sitten ne voi olla niinku kiiltävät. Mutta kyllä mä väitän, että hiukset ja silloin kun puhutaan niinku miehistä ja kaljuuntumisesta, niin on hyvin pitkälle geneettinen juttu. Puhumattakaan sitten jostain ihonväristä. Jos jostain asiasta on ylpeä, niin olisi sitten jostain semmoisesta, mitä on tehnyt tai saanut aikaan, eikä siitä, mitä jotenkin syntymässään on. Mutta sitten kun niitä saavutuksia ei oikein ole ja se itsetunto on, mitä on, niin silloin tartutaan niihin asioihin, joihin voidaan. Esimerkiksi siihen, että on satuttu vaikkapa syntymään jonnekin. Mun ei pitäisi varmaan edes puhua tästä, koska mä en ole oikein ikinä ymmärtänyt sitä, että jos joku seiväs loikkaa pisimmälle, niin ihmiset itkee, kun ne on niin ylpeitä siitä, että niiden maan ihminen seiväs loikkasi pisimmälle. Mä en ole koskaan hahmottanut sitä tunnetta. Musta on siis ihan älyttömän hienoa ja kivaa, että ihmiset seiväs loikkaa, mutta ei sillä ole niin kuin mun kansallisuuden kanssa mitään tekemistä. Sitten ihan hyvin tärkeä pointti, jota joku varmasti mietti jo siellä. No, että miten sitten vaikka tämmöinen gay pride tai muu voimaannuttava ylpeysajattelu tai body positivity -ajattelu, joka nimenomaan on sitä, että ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan, eikä jostain omista tekemisistä. Siitä, että ihmiset sanoo, että olen ylpeä itsestäni ikään kuin kaikesta siitä huolimatta, että maailma sanoo, että sun pitäisi hävetä. Ja silloin se ajattelu on vähän toisenlaista kuin mistä mä tässä puhuin. Sehän on niin kuin vastaliike. Gay Pride on vastaliike niin kuin gay shame -liikkeelle. Tai esimerkiksi transsukupuolisten astuminen julkiseen elämään ja niin kuin ylpeästi sen oman paikan ottaminen, niin silloin kysymys mun mielestä ei itse asiassa oikeastaan ole edes niin kuin ylpeydestä, vaan silloin on kysymys tilan ottamisesta ja taistelusta niin kuin sortoa vastaan. Ja silloin asia on erilainen. Ja toki joku voi niin kuin sanoa myös, että kyllä tämmöinen niin kuin valkoisten heteromiesten itsensä puolustaminen ja reagointi siihen, että heitä nyt kovasti nykyisin julkisuudessa pilkataan, niin on tämmöistä samanlaista niin kuin vähemmistötyötä, mutta se on ehkä eri keskustelu. Oikein kärjistettynä rautalanka-esimerkki. Jos mä henkilökohtaisesti en olisi ikinä saanut mitään aikaiseksi tässä elämässä, tai mä kokisin niin, että mä en ole saanut mitään aikaiseksi tässä elämässä, niin mä voisin olla ylpeä siitä, että mulla on niin paksut ja kiiltävät hiukset. Ja nyt, hyvät kuulijat, tulee tunnustus, joskus mä oonkin. Siis joskus heikolla hetkellä, kun mä oon vaan ollut viikkokaudet netissä ja rapsutellut kassajani, enkä edelleenkään kirjoittanut sitä toista romaania, niin mä saatan tuntea tuolla kaupungilla liikkuessa semmoista salaista halveksuntaa, semmoisia newyorkilaisia liikemiehiä kohtaan, jotka selvästi on yrittänyt aamulla ennen töihin lähtemistä niin jotenkin peitellä niiden pälvikaljuja. Ja silloin mä ajattelen, että mitä runkkareita, ja avaan tämän mun sotkusen pehkoni pompulalta ja heiluttelen sitä kuni L'Oreal-mainoksessa, koska olen sen arvoinen, eli siis en minkään arvoinen, mutta ainakin mulla on vittu tukka. Ja tässä ei ole mitään järkeä, mutta yleensä ihmisen elämässä ei ole. Ei mulla ole osaa eikä arpaa siihen, että mulla kasvaa tukka ja jollakin toisella ei. Mä vaan niin kuin mekaanisesti tarraudun niihin asioihin, joita mulla on ja joita tuolla toisella ei ole, ja pidän niistä kiinni, etten romahtaisi. Ja tämän halpamaisen tunnustuksen myötä mä en halua siis puolustella itteeni, enkä fatfobikkoja tai läskinvihaajia tai miksi niitä haluaa kutsua, vaan mä pyrin jollakin tavalla ymmärtää, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja nyt tultiin tapojeni mukaisesti aika pitkän kaavan kautta tähän vastauksen ytimeen, joka on siis se, että lihavaa ihmistä vasten on normaalipainoisen helppo tuntea paremmuutta ilman mitään perustetta. Tai siis ainoa peruste on se aivan valheellinen käsitys siitä, että minä normaalipainoisena mukaan olisin jotenkin onnistunut elämässä ja tuo lihava ei ole onnistunut elämässä. Ja nyt mä ehkä vedän tässä siis kulmia vähän liian suoraksi, mutta minusta tässä läski-inhossa ollaan niin kuin homo-inhon ja muukalaisvihan ja naisvihan ja monen muun tämmöisen usein vähemmistöihin liittyvän asian kanssa tekemisissä siinä mielessä, että semmoinen asetelma, jossa vaikkapa joku suomalainen ajattelee, että hän ja hänen maamiehensä ovat hoitaneet asiansa kunnolla ja joku irakilainen ja hänen maamiehensä ei, siis tässä on semmoinen ihmeellinen ajattelu, että niin kuin ikään kuin jollakin vaikka hyvinkääläisellä kännykkämyyjällä olisi mitään tekemistä jonkun Suomen itsenäisyyden kanssa. Ihan samalla tavalla kuin, niin kuin bagdadilaisella lastentarhaopettajalla olisi jotain tekemistä niin kuin Irakin kriisin kanssa. Mutta silti siitä tästä ajattelusta huolimatta tai tästä itsestäänselvyydestä huolimatta se suomalainen tuntee niin kuin ylpeyttä siitä, että meillä täällä ollaan pidetty huolta, mutta teillä ei, joten menkää takaisin sinne Irakiin ja hoitakaa ne asianne. Mä sanon nyt varmuuden vuoksi toisen kerran tässä, että mä vedän näitä kulmia nyt tosi suoraksi, mutta mä haluan vaan niin kuin nyt tässä alleviivata tämmöisiä nihkeitä hierarkioita, joita me mun mielestä tällä pallolla kannatellaan ihan kaikki. Ja ehkä se on ainoa niin kuin positiiviseksi tulkittava asia tässä, että näistä tämmöisistä hierarkioista ei kukaan ole vapaa. Kaikilla on ylemmyyden tuntoa toisiin nähden. Ja mä väitän, että on niin kuin jollain tavalla pakko ollakin. Koska jos koko ajan vaan ajattelee, että mä oon kaikista paskin, niin ei sekään kyllä mihinkään johda. Ja mä en myöskään halua sanoa, että tämmöinen yhteisöllisyyden tunteet tai niin kuin, ehkä myöskään ylpeyden tunteet jostain omasta kansallisuudesta, että ne olisi yksi oma huonoja asioita siinä mielessä, että kyllähän se, että tuntee yhteyttä niihin ympärillä oleviin ihmisiin on ihan älyttömän tärkeä asia. Mutta sitten se ei välttämättä ole ainoastaan vaan positiivinen asia. No sitten on niin kuin toinen vihaajatyyppi. Joku on sitten elämässään laihduttanut itsensä ylipainoisesta alipainoiseksi ja vihaa ja halveksii kaikkia lihavia, jotka ei ole sitä tehnyt. Tai sitten siinä on niin kuin mun mielestä samasta asiasta kysymys kuin semmoinen köyhistä oloista tuleva rikastunut ihminen, joka on ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien onnen avaimet on omissa käsissä. Ja tässä toimii mun mielestä semmoinen koston mekanismi, että kun itse ajattelee uhranneensa jotain, niin sitten ne, jotka ei uhraa, ne on laiskoja paskoja. Ja kulmat suoraksi jälleen kerran. Tämmöiseen kärsimyksen mekanismiin perustuu mun mielestä myös semmoinen niin kuin uskonnollinen homoviha, jossa mä väitän, että on tosi usein taustalla semmoinen niin kuin surullinen järkeily, että kuvitellaan nyt vaikkapa, tässä on nyt esimerkkitapaus, että on semmoinen oikein uskovainen herra nimeltään Kalevi, joka seisoo takapihallaan ja on kesä ja hän katselee siellä, kun 17-kesäisen sukulaistytön kaveri heittää kärrynpyörää siellä bikineissä. Ja Kalevin tekee siis mieli mennä ja tehdä niin kuin sanomattomia seikkoja sen sukulaistytön kaverin kanssa, mutta Raamatussa sanotaan, että sinun ei tule bikiniasuista sukulaistytön kaveria ahdistelemaan kesken kärrynpyörän. Ja niin Kalevi menee surullisena sisään ja katsoo internettiä, koska televisio on kielletty, mutta internet ei, koska Raamatussa ilmeisesti sanotaan, että sinun ei tule televisiota katsomaan, sillä se on saatanan oma, mutta internetsiä sinä voit katsoa, sillä internetsi ei ole. Kyllä se siellä jossain lukee, varsinkin jos ottaa eri puolilta Raamattua kirjaimia ja sanoja ja yhdistelee niitä sitten niin kuin haluamakseen. No niin, takas Kaleviin. Hän sattuu sitten internetsiä selatessaan näkemään kaksi miestä suutelemassa ja häntä alkaa inhottaa. Ja hän tuntee ylemmyyttä siitä, että hän, Jumalan Kalevi, ei mene väkisin suuteloitsemaan sukulaistytön kaveria, vaan hän pidättäytyy, koska hän on kristitty. Toisin kuin hinttarit, jotka eivät pidättäydy väärästä sukupuolisuudestaan ja menevät siksi helvettiin siis. Mutta siis se pidättäytyminen ja ylpeyden tunto sekoittuu vihaksi niitä kohtaan, jotka ei pidättäydy, ja siksi uskovaisten homoviha on välillä niin selittämättömän voimakasta. En mä tarkoita siis sitä, että uskovaiset olisi kaikki jotain niin kuin pidättäytyviä seksuaalirikollisia, en missään tapauksessa. Ei tämän esimerkin Kalevikaan ole. Mutta siis se, että ahdistelulla ja homoseksuaalisuudella ei ole ainakaan tässä kuviossa oikeasti mitään tekemistä keskenään, niin sillä ei ole mitään väliä. Koska se ylpeys ja ylemmyyden tunne, joka tulee omasta kieltäymyksestä, on tosi syvä ja henkilökohtainen eikä perustu hirveästi järkeen. Ja se sama asia toistuu siinä, että kun vaikka ihan normipainoinen ihminen katsoo peiliin ja on, että voi ei, vähän on nyt jenkkakahvaa tulossa ja tekee päätöksen, että nyt luovun kaikista karkeista, en syö enää karkkia ikinä. Niin sit kun se menee sinne kaupan karkkihyllylle, näkee siellä lihavan ihmisen, joka valitsee itselleen karamelleja, niin sen normipainoisen ihmisen päässä menee edestakaisin synapsit kuin pajatsossa markka. Että miten tuo kehtaa, kun minäkään en kehtaa. Oletteko koskaan tavannut ihmistä, joka on just luopunut jostain? Vaikkapa lihasta tai sokerista tai tupakasta. Niin se ihminen yleensä kertoo sen. Ja ellei se ihminen ole niin kuin katkeroitunut siitä, että se on joutunut luopumaan, se on aivan mielettömän liekeissä siitä omasta luopumuksestaan. Ja kummassakin tapauksessa se toinen ihminen siinä tilanteessa, joka siis esimerkiksi vielä polttaa, niin on vaarallinen. Koska jos se lopettanut ihminen on katkera siitä omasta tupakoimattomuudestaan, niin silloin se tupakoiva ihminen on uhka, koska se tavallaan kehtaa tupakoida. Ja jos se lopettanut ihminen on onnellinen siitä omasta tupakoimattomuudestaan, niin silloin se tupakoiva ihminen on huono ja paska, kun se ei ole vielä tajunnut sitä tupakoimattomuuden ihanuutta. Mä oon aivan hiessä täällä tästä esimerkkijumpasta, mutta mä uskon vilpittömästi siihen, että tajutte tänne. Ihminen jatkuvasti mittaa itseään muihin nähden. Ja jos vaihteeksi taas palataan niin kuin asiaan, niin siihen lihavuuteen liitetään niin paljon asioita, jotka ei välttämättä edes kuulu siihen. Ja tässä sun kysymyksessä päivänselvä Pääkkönen, tässä oli itse asiassa tämmöinen lisäosa, jossa sä kerroit sun kokemuksista fatfobian tai läskikammon uhrina. Ja sä kirjoitat tässä siitä vihasta, mitä vähänkin kurvikkaammat ihmiset kohtaa, jos ne esimerkiksi kertoo rakastavansa sitä omaa kroppaansa. Ja sä kerrot siitä, miten vedotaan siihen, että lihavuuden hoitaminen maksaa yhteiskunnan, mikä on siis ihan mielettömän tärkeä pointti, varsinkin kun jossain Caymansaarilla makaa siis miljardeja veroeuroja. Mutta kaikista surullisin asia on mun mielestä tämä, kun sä kerrot tässä siis näin. Nyt tulee sitaatti. Läskiä pidetään laiskoina. Tuntuu, että julkisessa keskustelussa läskien laiskuus on kauheinta kaikista. Alkoholisteillakin on parempi syy, onhan alkoholismi ihan ihka oikea sairaus, lihavuus taas omaa syytä. Lihavien laiskuus on jotain niin iljettävää ja etovaa, että sitä saa ihan julkisestikin paheksua. Jos pitää lihavia ihmisiä laiskoina, pitää varmasti siis köyhiä tyhminä ja narkkareita eläiminä ja niin edelleen. Niin kuin kunnon amerikkalainen. Semmoinen yhteiskunnallinen kommentointi on hirmu raikasta, jossa joku siis miljardiomaisuuden perinnyt mummo kertoo jossain ajatusjalostamossa, että laitetaan työttömät hyppimään narua. Ja niihin narun päihin laitetaan pienet generaattorit. Niin eiks niin, että sit saadaan sähköä koko Suomelle? Tai sitten toinen tapaus on tämä, että kun joku elämänsä normaalipainoisena elänyt ihminen kertoo kaikille Suomen lihaville, että ihan kuulkaa ruokailutottumuksista se lähtee, että kyllä päättämällä voi valita oman painonsa. Kun tosiasia on se, että vaikka mä siis uskon itsekin, että painoonsa voi varmasti monessa tapauksessa jonkun verran vaikuttaa, niin kyllä se on myös mun helppo uskoa, kun mä oon semmoinen ihminen, että jos mä en kiinnitä huomiota siihen, mitä mä syön, niin mä rupean laihtumaan, vaikka mä söisi pullaa ja pirtelöitä. Ja sitten mä tiedän, että on ihmisiä, jotka syö Runebergin tortu helmikuussa ja se näkyy leuassa vielä kesäkuussa. Eikä ne ihmiset ole niin kuin laiskoja. Moni liikkuu todennäköisesti päivässä enemmän kuin minä viikossa täällä komerossani. Eikä kaikki ole geeneistäkään kiinni tietenkään. Ja kyllä varmasti ihminen voi laihtua ja lihoa myös niiden omien valintojenkin takia, sitä mä en sano. Mutta siis järkeilystä ei läskivihassa ole kysymys. Vaan nimenomaan näistä paskan itsetunnon ja tympeen kilpailuhenkisen ja onnistumista ja voittamista korostavan yhteiskunnan kolhimien ihmisten epätoivoisista yrityksistä olla parempia kuin muut. Ja miten siihen nyt sitten kannattaisi suhtautua, päivänselvä Pääkkönen? Sä vastasit siihen itse. Mutta mä ehdotan vielä tämmöistä. Tämä on siis mun lähestymistapa homovihamielisten ihmisten suhteen. Mä oon aina ajatellut niin, että jos joku teini-Werneri tuntee itsensä enemmän mieheksi mua Instagramin yksityisviesteissä homottelemalla, niin se saa sen tehdä. Minä en mene siitä miksikään. Mutta kyllä mä oon sen verran pikkumainen ihminen, että mä tietysti nykyisin ajattelen, että mun kostoni on siinä, että tietenkään se Werneri ei tiedä sitä, että sen tuleva tyttöystävä haluaa mieluummin kuunnella Auta Anttia kuin kismailla, mutta minä tiedän. Päivänselvä Pääkkönen, sä saat kehitellä vapaasti oman kostofantasian omaan käyttöön. Kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Viimeinen kysymys. Hei Antti. Tämä kysymys on kaihertanut sekä minua että muitakin naisia, joiden kanssa asia on iltapäivän väsyneissä kahvipöytäkeskusteluissa noussut esille. Emme osanneet yhteiskuntatieteilijöiden kesken täysin ratkaista tätä ilmeisesti useille naisille tuttua arkielämän arvoitusta. Ilmiötä koitettiin selittää implisiittisillä alisteisilla sukupuolirakenteilla, miesten poikamaisella höpsyttelyllä ja jopa eräänlaisena tyylikkäästi välinpitämättömän viettelyn taktiikkana, mutta selvyyteen emme päässeet. Siispä kysyn sinulta, Antti. Miksi miehet läpsyttelevät kumppaneitaan veltoilla peniksillään? Yleensä tämä läiskyttely ei liity seksuaalisesti latautuneisiin tilanteisiin, vaan tapahtuu, kun on viikonloppuaamuna asettunut sohvalle mukavaan sunnuntai-asentoon, tai kun on muutoin puuhailemassa jotain arkista, kuten tiskaamassa tai lukemassa kirjaa sängyllä. Mies saapuu paikalle, havaitsee kumppaninsa ja kohta vetellä penis jo läpsyttelee vasten selkää tai pakaroita. Joskus jopa poskea. Mikä ajatuskuvio tässä on taustalla? Mitä mies yrittää viestittää? Haluaako hän kenties osoittaa alfa-asemaansa peniksen lörpällään huitomalla vai mistä on kyse? Onko kyseessä ehkä jonkinlainen hellyyden osoitus? Peniksellä huitominen ei siis missään nimessä ole mitenkään satuttavaa tai väkivaltaista. Toivottavasti osaat avata tätä mystistä miehistä ajatusmaailmaa. Auta Antti. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä, Muna Mirjamit. Yleensä jos ihmisellä on penis, niin hän rakastaa sitä aivan ylen paljon. Täällä Amerikassa pojat monesti kulkee käsihousussa siinä munan päällä. Välillä näyttää siltä, että ollaan aivan tietoisia siitä, että se kulli olla lötköttää siellä lahkeessa ja sitten siitä pidetään vielä kiinni. Tämä kuulostaa nyt siltä, että mä käyn täällä vaanimassa jotain college-opiskelijoita vanhan pervon lailla, ja toki niin varmaan voisi ollakin, mutta tässä on kysymys nyt siitä, että mä olin maastamuuttaja TV-ohjelmaa tehdessä Michiganissa paikallisen yliopiston kuntosalilla, ja sinne pelmahti semmoinen mullikuoro, jotka näytti siltä, että niillä ei ole siis kellään kalsareita. Ja niiden munat heilu siellä sortseessa kuni makkarat kauppakassissa, ja ne myös aivan koko ajan kosketteli niitä kikkeleitään. Ja minusta, uskokaa tai älkää, se ei ollut mitenkään kiihottavaa, vaan pikemminkin ihan helvetin huvittavaa. Ja mä luulen, että täällä Amerikassa on siinä vähän niin kuin kaikessa muussakin semmoinen kaksinaismoralismi. Että siis, jos siis mies näkee jonkun toisen ihmisen munan vaikka vahingossa, niin siitä tehdään aivan hirveä haloo ja pestään silmiä ja apuaa. Mutta sitten niitä munia raplataan housujen läpi ihan niin kuin jotain stressipalloja. Suomalainen tietenkin siis näkee munia joka puolella lapsesta asti saunassa, kun käydään. Ja ehkä miesten on sen takia helpompi rauhoittua niiden munien kanssa sitten muualla. Ei se silti tarkoita sitä, etteikö suomalainen rakasta sitä kikkeliään. Ja ehkä sen takia just se suhde pippeleihin on hyvin tämmöinen nonchalantti ja jotenkin niin kuin peitellyn kiinnostunut. Ja todellakin mä puhun siis nyt heteromiehistä. Tämän tyyppisen keskustelun mä oon käynyt tai kuullut heteroiden kanssa käytävän vaikka kuinka monta kertaa. Kun joku siis kertoo esimerkiksi, että kuulitteko muuten, että Tomi Petteri lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi. Ja sitten joku muu sanoo siihen, että ai se on se, eikö se ole se kuopiolainen. Ja joku, että joo, just se. Ja sitten joku kolmas sanoi, että sillä on muuten siis ihan tosi iso kulli. Ja sitten joku vastaa, että niin mä oon kuullut. Ja sitten jatketaan elämää. Ja mä oon niin kuin pari kertaa keskeyttänyt, että hetkinen, anteeksi, nyt palataanko hetki takaisin, että mikä oli tämä keskustelu tästä kullista? Ja miten se käytiin tuolla tavalla noin aivan tosta noin vaan? Tämä kaikki mun mielestä osoittaa sen, että pippeli on semmoiselle, joka sen omistaa, aivan hirveän tärkeä. Heteropornossa monesti ne naiset joutuu näyttelemään sitä, että se muna maistuu siis aivan ihanalta. Että mikään ei ole koskaan maistunut yhtä ihanalta. Mutta siis tosiasiassa muna maistuu peukalolta. Ellei ole ihan erityisen likainen peukalo kysymyksessä. Tätähän ei heteromiehet välttämättä tiedä, ellei ne on nuorina yrittänyt imeä omaa munansa. Ja suurin osa on. Munahan yleensä siis aamullakin tarkastetaan aika nopeasti, että onhan se vielä siellä. Ja sitten jos katsotte jotakin niin kuin netin palveluita, joissa ihmiset voi ladata omia alastonkuviaan, niin kuin vaikka Alaston Suomeen tai muuta, niin kyllähän siellä niin kuin pääasiassa on se vehje esillä monesti. Ja parhaita minusta on semmoiset kuvat, joissa on vielä joku maitolitra tai sinappituubi siinä vieressä niin kuin koko indikaattorina. Että kattokaa, tämmöinen kulli minulla. Joten munamirjamit, teille tiedoksi, että tavallaan se löysällä munalla epäseksuaalisesti läpsäyttäminen on jonkinlainen niin kuin äärimmäisen välittämisen osoitus. Mies tietää, että tuo ihminen tuossa välittää minusta ja meisselistäni niin paljon, että voin tehdä tämän tässä nyt löps ilman, että tästä tulee mikään juttu. Vaikka toki siinä on varmasti semmoista reviiriajattelua myös. Löysällä munalla läpsyttely ei ole minkään yhden yön jutun kanssa tehtävä toimenpide. Joten siis se on myös niin kuin merkillisellä tavalla myös hellyyttä. En tiedä, että tuntuuko se siltä, mutta minusta tuntuu nyt siltä, että tämä jakso oli tässä. Pitäkää huolta toisistanne. Ja ensi viikkoon.
Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
Emma Karklasilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa tänään carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.